Маніпулятори. Програма про те, хто і як промиває наш мозок.
Вітаємо вас в ефірі програми «Маніпулятори». Ви чуєте голос Кирила Лукеренко. Ми сьогодні розповідаємо про засоби впливу на наш мозок та можливості цьому протистояти. Цю програму я сьогодні проводжу один. Міріам Драгіна, моя партнерка по цій програмі, перебуває за океаном, але вона повернеться на наступну програму. І наша сьогоднішня тема – це маніпуляції на роботі. І мені допомагають вести цю програму, збирати, видавати в ефір звукорежисер Дмитро Сміян. Відеотрансляцію в Фейсбуку і на Ютубі забезпечує Едуард Скрипник. І знову, як завжди, допомагають іще редакторка і допомагають іще журналістка, але ми пізніше до цього перейдемо, а спочатку я все-таки хотів би оголосити наших гостей. І наші гості – це Ігор Хлопонін.
Добрий день.
Так, він добрий день, вітаю вас. Це провідний тренер компанії «Олером», психолог, бізнес-тренер, експерт з питань бізнес-комунікації, має більш ніж 20 років досвіду роботи в цій сфері. І наша друга гостя – Тетяна Трощинська.
Добрий день.
Вітаємо, Тетяно. Вона тренерка з комунікації та переговорних навичок, тренерка Академії лідерства Ради Європи, медіаторка і докторка наук. Я дуже радий вас сьогодні бачити. Я спочатку, перед тим, як ми перейдемо вже до нашої розмови, я все-таки хотів нашим нагадати слухачам, що вони можуть абсолютно безкоштовно нам перезвонити прямо зараз. 0800 750 490, 0800 750 490 і, в принципі, повідомити, чи ви стикаєтеся з маніпуляціями на роботі. Якщо так, то хто ці люди? Отже, чи ви стикаєтеся з маніпуляціями на роботі, хто ці люди? 0800 750 490 і наш Viber, теж ви можете нам телефонувати 067 67 404 76. Отже, але ну, взагалі, наскільки ми стикаємося з маніпуляціями на роботі? Це запитання до наших гостей. Хто перший? Ігор.
Давайте я попробую. Постоянно мы с этим сталкиваемся. Более того, я хочу сказать, что манипуляция – это воздух, в котором люди обитают. Есть такое, да, есть такое положение, в НЛП, может быть, вы слышали, называется «всякая коммуникация есть манипуляция». Да, то есть как только два человека встречаются, как только один человек открывает рот, манипуляция сразу же начинается.
А нагадайте, что такие НЛП?
О, нейролингвистическое программирование – это, скажем так, интегративное направление, которое взяло в себя все самые прогрессивные психотерапевтические модели прошлого века.
Ага.
Там Милтон Эриксон, Вержирини, Сатир,
Фридрих
Перлс. Ага.
Тетяно, а ваша думка?
З кимось працює, з кимось не працює, без сумніву, як все, що нас оточує, так? Але я згодна абсолютно з Ігорем про те, що маніпуляції насправді дуже багато. Більше того, те, з чим я стикаюся доволі часто, що мене насправді непокоїть, що багато людей, вони ставлять запитання, от, наприклад, на тренінгах або на зустрічах, вони ставлять запитання не стосовно того, як екологічніше жити одне з одним, а про те, як переманіпулювати маніпуляції.
Ну, да, наші...
Як бути лучшим маніпулятором?
Да.
Дякую. Дивіться, ми перед тим, як ми робили цю програму, ми, як завжди, пішли в народ. Ми пішли до наших слухачів на Фейсбук і запитали їх, чи стикаєтеся ви з маніпуляціями на роботі. Фактично, ну, це те саме запитання, що ми задаємо нашим слухачам зараз по телефону, по вайберу. І от яка була відповідь, в опитуванні взяло участь 32 людей. Ну, насправді ви розумієте, що це не соціологічне опитування, а просто опитування серед наших читачів на Фейсбуку. От, 81% відповіли так, тобто вони стикаються з маніпуляціями на роботі, але 19% відповіли ні. Як на мене, от якщо особливо порівнювати з відповіддю Ігоря Хлопоніна, 19% – це велика така цифра. Ні, вони не стикаються з маніпуляціями на роботі. Отже, пишіть в коментарях, з якими маніпуляціями ви стикаєтеся найчастіше і які маніпуляції використовуєте ви. Так, Це ви можете писати, а можете нам телефонувати. Отже, але я вам ще хочу сказати, що у нас, ну давайте пізніше. От взагалі, як ви ставитеся до опитування, до тих результатів опитування? От 81% вони відповіли, що так, а от 19% все-таки ні. От хто ці люди, які не стикаються з маніпуляціями на роботі?
Вони просто не знають, що таке маніпуляція.
Може, це приватні підприємці, які просто працюють самотньо?
Вдома, так.
Або, ні, ну це ми пожартували насправді. Та може, я підозрюю, що десь є невелика кількість дорослих, назвемо їх так, організацій, де люди сіли між собою, поговорили, домовилися про те, як вони будуть працювати і жити разом далі. І, очевидно, вони щасливо якийсь період живуть, поки не передомовляться заново.
А от у нас наші читачі у Фейсбуку, вони дали свої думки. Двоє людей нам написали. Андрій Німець, він пише, що... О, дуже цікавий, до речі. 80% маніпуляцій на роботі від жінок, як і скандалів та інтриганства. От, ну, чесно кажучи, мені здається, що це перебільшення. А що думаєте ви, наші гості?
Можна я почну? Я просто бачила цю відповідь трошечки раніше перед ефіром, так відкрию таємницю слухачам. Я можу лише припускати. Очевидно, треба дивитися, я думаю, що навряд чи це статистичні дані, треба дивитися на загалом гендерний склад на цьому робочому місці цієї людини, яка нам написала. Можливо, там насправді 80% жінок і, наприклад, 20% чоловіків. І тому за такою більшістю математичною здається, що це так. Я не зустрічала, чесно кажучи, якихось доказових даних, які кажуть про те, що жінки більше інтригують, ніж чоловіки, чи жінки більше плітки пускають, чи чутки. Різні абсолютно типи, можуть бути різні підходи і так далі, але так, щоб сказати, що там наука говорить про те, що жінки більше інтриганки, то ну, з моїх даних
ні. А от що говорить бізнес-тренер і психолог Отлично. Ігор Хлопонін?
Мені кажется, що тут можна на цю ситуацію посмотреть намного більше глубже. Тобто, якщо чоловік говорить, что женщины в большей степени манипулируют, нужно уточнить, как у него вообще отношения с женщинами, как у него отношения с мамой, да? То есть если мы вот эти вот увидим ситуацию, то мы увидим, что корни проблем находятся в прошлом, как правило. Поэтому если у мужчины нормальные отношения с женщинами, нормальные отношения с мамой, то, как правило, он женщин видит, он их любит, они его любят, у них все, он находится с ними в гармоничных отношениях, и никаких сплетен в этом случае не существует, да?
Вот.
Ну, якщо навколо вас усі інтригують, то може щось із вами не так.
Дякую. А дивіться, у нас ще одна людина написала, Сергій Недодихата, він написав так на цю відповідь про маніпуляції на роботі, він написав так нашою начальницею, маніпулює одна співробітниця, яка є скандалісткою. А начальниця чоловіко ненависниця, коротше, не солодко нам тут. От пише наш читач у Фейсбуку. Наскільки от чоловіко-ненависницькі начальниці, вони сприяють появі маніпуляцій в колективі?
Я думаю, що Ігор, ви почнете.
Як тут відповідати на цей питання? Тобто, з однієї сторони, можна це сприймати, ну, ужас-ужас. Да? З іншої сторони, візьміть це як для себе, як некоторий тренажер, як хорошу планку, яку потрібно взяти. Да, ми живемо, мир не обязан нам бути кожен раз Дед Морозом. Да? Тобто, небо не повинно бути кожен раз голубое, а сонце світле, і взагалі температура не ніже 24 градусів. Це нормальна ситуація, коли хтось трудний є люди. Давайте вчитися з цими людьми общатися, давайте вчитися вместе жити. А якщо у вас сусід трудний, якщо у вас сусід скандаліст. Ну що тепер, міняти квартиру кожен раз? Ми живемо не на Марсі, ми живемо серед реальних людей, і потрібно вчитися жити серед реальних людей. Трудних руководителів, трудних жін, трудних мужей, трудних сусідів. Прекрасно, давайте вчитися всі вместе хорошо взаємодействувати.
І знаєте, ще є одна така дуже велика пастка, в яку ми часто самі себе заганяємо. Ми одразу намагаємося встановити діагноз, чітко пояснити причини, там, через те, що ненавидить чоловіків або там жінок, то це є точною причиною. Насправді ні. Я не переконана, що, наприклад, хтось в цій конкретній організації сів і між собою поговорив, запитав, з'ясував про те, що це справді через причину жіноненависництва, наприклад, чи там чоловіконенависництва. Тому це можуть бути частково і фантазії. Не в даному разі, а от в дуже багатьох випадках інколи ми пояснюємо через свій досвід, через свої уявлення,
Конечно,
причини.
Через свою призму, через свій суб'єктивний взгляд. Є таке поняття проекція. Все, що ми бачимо в житті, це проекція внутрішнього опиту.
Ну, це так. Це те, що про що ви говорили трошки раніше, про, про те, як ви вибудовуєте свої стосунки з родичами, там, з мамою, конечно, і переносите на жінок. Я думаю, що це те саме. Дякую. Але дивіться, у нас далі є невеличкий матеріал, який приготувала моя колега, наша журналістка Ярослава Вольвач. Вона спільно з координаторкою нашої програми «Маніпулятори» Оленою Востровою зробили вони кілька роликів про найпоширеніші маніпуляції на роботі. Оці ролики ми послухаємо протягом цієї програми, їх 4 буде. І перший з них стосується ситуації, коли співробітнику чи співробітниці незручно відмовити босу.
Нечітко прописані обов'язки персоналу, розмиті межі сфер відповідальності, неналагоджені канали комунікацій створюють підґрунтя для багатьох конфліктних ситуацій.
Ви останнім часом найкраще працюєте. Я не знаю, кого ще можу попросити це зробити. Ви мене справді виручите із цим проєктом.
Вибачте, та у мене вихідні, я вже маю на них плани.
Ви навіть не уявляєте, що це означатиме для мене. Вся надія лише на вас.
Людину навантажують понаднормово. Вона розуміє, що її обов'язки, сфера відповідальності та робочий графік не прописані чітко, але при цьому не може сказати ні.
Я пропоную дати відповідь на цю на цей невеличкий фрагментик трошки пізніше. З'ясувалося під час цього фрагменту, що до нас перезвонив чи призвонила слухачка і хоче задати запитання. А потім ми повернемося. Добре, ми вас слухаємо.
Доброго дня, мене звати Марія. Я хочу задати запитання гостю. Я погоджуюсь, що дійсно є маніпуляції у всьому, але є більш прояви маніпуляції, такі як узагальнення, наприклад. Всі, ніхто, якісь такі речі, інструменти, які дійсно направлені на якийсь деструктивний момент. І коли, наприклад, людина хоче відповісти по суті, їй кажуть там, з тобою ніхто, ти ніхто, або якісь, ну, узагальнення, це відомий інструмент у маніпуляціях. У мене питання, що робити, коли маніпуляції переходять у відвертий булінг і чи припустимий булінг у робочих стосунках? І чи є маніпуляцією розмита відповідальність або взагалі не прописана відповідальність співробітника?
Дуже дякую. Ну, насправді, мені здається, тут 3 запитання.
Але от. Всі 3 вони абсолютно варті абсолютно, на відповідь.
Так, вони абсолютно доречні. Хто, ну, не знаю, узагальнення оці всі, всі.
Всі, ніхто, это так называемая, есть такая лингвистическая конструкция, они, кстати говоря, взяты, опять-таки, это шаблоны стратегии Милтона Эриксона.
Генерализация.
Да, генерализация. Их нужно просто
узагальнение.
Да, их нужно просто, скажем так, распаковывать. Если мне человек говорит, вот все люди считают, то я уточню, все-все, да, или знаешь ты людей, которые так не считают. Все. То есть, условно говоря, если я правильно веду переговоры, если правильно общаюсь с другим человеком, то я могу вот эти вот узагальнения, да, прояснять для себя и выходить на более конструктивные модели поведения. Это раз. Mm-hmm. Ну, как бы вот такой момент. С другой стороны, вот эту ситуацию мы видим с позиции сотрудника. А вот если мы влезем в шкуру руководителя, представьте себе, вы руководитель, у вас рабочий день. У вас звонит сотрудница и говорит, у меня у ребенка температура 40, я срочно еду в больницу. Да? Угу. Вторая сотрудница звонит, говорит, меня сосед затопил, сантехника, надо вызывать срочно. И вы по ним, и, конечно же, вам приходится обращаться к кому? Самому делать, с одной стороны, с другой стороны, с тех, кто еще на работе, говорить, только ты меня выручишь, только ты самая лучшая, только ты самая красивая, это нормальная ситуация. Ну, то есть, условно говоря, если мы эту ситуацию посмотрим с позиции руководителя, то увидим, что там существуют такие же моменты. И каждый руководитель должен уметь мотивировать сотрудника, в том числе, на непростые задачи, которые перед ним стоят.
А там ще було запитання, дуже дякую.
Повертаючись,
ще було про булінг.
Повертаючись
там було
до запитання ще Марії додатково, по-перше, про булінг. Та, ну, очевидно, ми скажемо, що не припустимо. Та, це очевидно, слухачка запитує, чи припустимо. Так, не припустимо.
Ну, це не маніпуляція, по-моєму, булінг.
Булінг? Здається, та, ну, це вже мені здається, що це вже більш відверта форма, чесно кажучи, такої деструктивної взаємодії. Тобто булінг – це не скільки маніпуляція, це вже абсолютно така очевидна, відверта форма деструктивної взаємодії в колективі. Якщо ми говоримо тут конкретно про маніпуляцію, маніпуляції. Ну, от для мене знову ж таки тут такий складний момент, тому що доволі часто всі ми хочемо якоїсь формули і хочемо знати, як абсолютно там кожен з нас повинен діяти в цій ситуації. От Ігор абсолютно правий, коли каже, що коли кажучи про узагальнення, ми ж не запитуємо, чи справді всі. Та ми чекаємо рецепт, але багато з нас не готовий запитати, чи справді всі. Та ми якби ковтаємо цю історію, та йдемо з цією історією далі. І спробувати навіть цей крок зробити, це вже важливо. Запитати, чи всі. От повірте, що от я, наприклад, в своїй практиці це доволі часто практикую, воно працює.
Так,
воно звичайно, працює абсолютно, звичайно. Це дуже простий крок. Другий важливий момент. Момент пов'язаний з наступом на нашу людську гідність. У кожного з нас є якась червона лінія всередині себе, і ми повинні цю червону лінію все ж таки плекати і свої межі, правда? І якщо нам здається, що цей булінг уже занадто булінг, і наступ на нашу гідність занадто великий, то, можливо, варто подумати, можливо, це насправді не остання робота в нашому житті. Можливо, це насправді не останній колектив. Тому що частина маніпуляцій спрямована саме на те, що ти ніхто, хто ти є, а де ти знайдеш іншу роботу, а тобі вже 42, роботодавці таких не беруть, ну і так далі, і так далі. Тому і, власне, червона лінія, вона є тим сигналом, який повинен говорити про те, наскільки ми готові далі жити в цих маніпуляціях.
Дякую за чудові відповіді. Все-таки нас цей чудовий дзвінок відволік від попередньої теми. Я просто нагадаю, що в попередньому нашому фрагменті, записаному, до речі, наші колеги озвучували, ведучі громадського радіо, яких всі чудово чують і знають по радіо. І я просто нагадаю, що це була ситуація, коли керівник казав, що тільки ви можете врятувати ситуацію, а йому відповідала колега, що у мене взагалі вихідні, я взагалі збиралася вже, але ні, треба працювати. От, як відмовити босу?
Тут є один важливий момент, да? Эта сотрудница рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ей нужно будет раньше уйти, когда нужно будет что-то сделать в ответ. И тогда это нормальная ситуация. Николай Петрович, а помните, я трижды оставалась в прошлом месяце, да? А у меня как раз такой возник план с мужем куда-нибудь поехать, очистить мозги и вообще подышать свежим воздухом. Да, разрешите мне использовать этот отгул. Я со своими сотрудницами уже договорилась. Ну, то есть, условно говоря, коммуникабельный, общительный сотрудник, я считаю, что он из этих ситуаций может взять только для себя пользу. Раз. Плюс это хорошая возможность поговорить по поводу повышения заработной платы в следующем квартале. И если сотрудник мудрый, он всегда такие моменты использует. Он точно так же подойдет к руководителю и скажет: вы самый лучший, вы самый замечательный. Благодаря вашей компании я стала настоящим профессионалом. И то, что я, какая я пришла и какая я сейчас есть, это совершенно разные уровни профессионализма. Естественно, я вижу необходимость и возможность дальше финансово в том числе развиваться. То есть, понимаете, о чем я, да? То есть это возможность использовать эту ситуацию себе в плюс. И в нормальных коллективах так и делают. Эта ситуация называется вин-вин. Ты мне, я тебе.
А вот что, да, что
плюс,
робити?
Плюс ще дуже важливий момент, плюс це ще хороший тест на дорослість стосунків в самій організації.
Конечно, да, і самого чоловіка.
Тобто, наскільки і людини, наскільки ми все ж таки допускаємо оце таке, цю позицію з батьківської, та, наскільки ми перебуваємо у позиції дитини проти батька-начальника, чи наскільки ми все ж таки намагаємося пояснити, що ми такий самий рівноправний партнер, нехай на зарплаті,
супер.
Але... Правда?
Супер. Про рівноправство, я благодарю.
Про рівноправне партнерство, от... Що робити в ситуаціях, коли обидва співробітники або співробітниці думають, що це їхня сфера відповідальності?
О, це...
Двоє людей, вони бачать, що тільки я можу виконати це завдання, але не одна людина це думає.
Це насправді теж є великою проблемою для організаційної, проблемою і організаційної культури, і організаційної структури, я б сказала, там дуже в багатьох організаціях. І тут, насправді, це було б бажано впорядкувати якось у письмовому чи якому іншому вигляді, але якщо ми говоримо про величезну корпорацію, де ціла купа людей, це один момент. Якщо ми говоримо про маленьку сімейну компанію, де всі допомагають усім, це може бути. Це може бути припустима історія, але от за моїм досвідом, в таких невеликих сімейних, ну сімейних умовно кажучи, там не обов'язково всі родичі компаніях, воно вирішувалося в нормальних стосунках, тому що люди вміли домовлятися. Легше домовитися в маленькій групі все ж таки, ніж у великому, да, ніж у великому колективі.
Да, 100%. Все очень просто. Тут регламентом, да? То есть есть регламент, є должностні обов'язки твої, є мої, давай ми подимемо, давай ми посмотрим і все рішимо. Якщо якісь речі не прописані, Есть любимый руководитель, давайте обратимся к нему, он все решит.
Дякую, Ігор Хлопонін. І навпаки, що буває, якщо конфлікт полягає в тому, що обидно співробітники чи співробітниці кажуть, що це не їхня сфера відповідальності, коли немає крайнього?
Вот тут чаще всего как раз вот такие ситуации, с моей точки зрения, попадаются к нам в жизни, потому что когда сотрудник считает, что это не моя обязанность, это не твоя обязанность, и это реальность, да, мы с этим сталкиваемся, что делать? Опять, я считаю, что при хорошем менеджменте таких ситуаций не должно быть вообще. При плохом менеджменте сотрудники должны просто договариваться, садиться за стол переговоров и вести нормальные переговоры. Договариваться. Хорошо, есть работу, которую люблю я, есть работу, которую любишь ты. Есть работу, которую мы вместе с тобой не любим. Давай мы договоримся, какую работу можешь из этого всего выполнять ты, какую я. То есть при эффективных, качественных переговорах таких ситуаций вообще не должно быть на предприятии, с моей точки зрения.
Велика, насправді, це величезний сигнал для керівника будь-якої компанії чи підприємства, що це нічия компанія, за відчуттям. Та? Якщо ніхто не хоче робити цю роботу, отже, ця компанія нічия. Вони не відчувають себе причетними до тієї роботи. Їм, напевно, байдуже клієнти. Але це проблема керівника в тому числі, якщо людям, наприклад, байдуже клієнти. Да? Тобто це дуже великий сигнал для керівника в тому числі. Ну, подумати, куди рухається ця компанія взагалі.
Почему сотрудники не мотивированы? Да? Почему они не единая команда? Потому что в идеале они должны быть хорошей командой. А хорошая команда — это та команда, которая умеет договариваться в сложных, непростых ситуациях и подменять один другого, если возникает какая-то проблемная ситуация.
Дякую. Дякую вам за ці відповіді. Я нагадаю, що в ефірі програма «Маніпулятори», програма про те, хто і як промиває наш мозок. Я нагадую, що наші слухачі можуть просто зараз передзвонити нам на телефон 0800 750 490. Це абсолютно безкоштовно. І вони можуть також зв'язатися з нами вайбером 067 67 404 76. І задати свої запитання. І, власне, запитання ми сьогодні питаємо всіх про те, чи ви стикаєтеся з маніпуляціями на роботі. Якщо так, то хто ці люди? А тим часом, я просто ще маю нагадати, хто у нас гості. У нас Тетяна Трощинська, тренерка з комунікації та переговорних навичок. І Ігор Хлопонін, який також є тренером компанії Olerom, психолог. І також він є бізнес-тренер. І у нас є другий, підготовлений Ярославою Вольвач, невеличкий ролик, такий театр громадського радіо біля мікрофону. Отже, герої нашого наступного сюжету – колеги, які між собою пліткують про іншого співробітника. Давайте послухаємо, а потім обговоримо, як реагувати на плітки.
У вашому колективі з'являється особа, навколо якої починає розігруватися справжня драма. Королева або король драми поширює чутки, налаштовує колег одне проти одного.
А, новенький! Бачила його на ланчі з директором. Мабуть, тут йому будуть робити поблажки. А от з минулої роботи, кажуть, звільнили.
З чого ти взяла?
Розповідали знайомі. Таких, як він, тільки зв'язки рятують. І ще, знаєш, що він про тебе казав директору?
Що?
Ну, зайдеш до мене, я тобі розкажу.
У цій ситуації одна людина поширює чутки щодо іншої, при цьому перетворюючи усіх колег на героїв закулісної офісної хроніки.
І ось наше запитання, моє запитання, що робити, якщо ви стали жертвою пліток?
Якщо ми становимося жертвою вот таких ситуацій, дуже важливо розуміти, тут є два моменти. Є сигнал для руководителя. Перше, що людям скучно на работе. Соответственно, им нужно работу добавлять. Если у них хватает времени еще на вот эти вот различные тайные интрижки, значит, очевидно, что они где-то не дорабатывают. Первый момент. Если в отношении вас такие слухи возникают, такие ситуации возникают, ваша задача подойти к этому человеку и нормально сказать. Ты работаешь в этой компании не один год, уже 3 года. Я еще молодой сотрудник. Да? Я уважаю тебя за твой опыт. У нас не всегда с тобой мы находим общий язык к пониманию, но как профессионала я тебя ценю, обратите внимание. Это конструктивные переговоры. Я говорю искренне человеку. А дальше я к нему просто обращаюсь с просьбой. У меня к тебе просьба. Давай мы договоримся, что все плохие вещи обо мне ты будешь говорить в присутствии меня. Все. Угу. Да? То есть если вы конструктивно, если вы доброжелательно настроена в отношении этого человека, эта ситуация разрешима. Вариант второй. Когда у вас есть в отношении этого человека обида или злость, или вы чувствуете его виноватым, в этом случае конструктивно решить конфликт невозможно. И ваши слова будут...
Тяжелее, я бы сказал. Ну
наверное, правильно. Да, правильно. Тяжелее, сложнее. Потому что ваше отношение к человеку, оно передается в взгляде, в невербалке, в эмоциях, в чувствах. И люди это чувствуют. Если меня кто-то не любит, то в этой ситуации я хочу поступить наоборот, а не пойти к нему навстречу.
Абсолютно згодна з цим. Додам лише, що доволі часто ми оцінюємо своїх колег не по тому, які вони є насправді, як вони працюють і так далі, а через історію наших з ними стосунків. Але ми на це не звертаємо уваги, тому що ми думаємо, насправді, десь там у нас ця історія стосунків, вона залишається між рядків, але все, що ми говоримо, все, що ми робимо, як ми оцінюємо доручення, воно доволі часто посередковано от саме історією цих стосунків. Тому якщо є невирішений конфлікт, треба наважитися на відверту розмову. Це дуже складно. Але от наважитись на відверту розмову – це є вже дуже важливий перший крок. Те, що стосується пліток і чуток, я скажу, розповім дуже коротку особисту історію тут. В мене була ця історія доволі давня, вже з десяток років минув, пов'язана з однією моєю керівницею, яка сказала, ну ви розумієте, ви прекрасний професіонал, я би з вами і працювала, але чи ви знаєте, що з вами люди працювати не можуть? І це було для мене був величезний виклик. Я не буду брехати. Я дуже тяжко це переживала. Я приблизно тиждень ходила, в мене в душі там шкребли коти, сльози підступали до горла і таке все. Я ж такий працівник прекрасний, а зі мною ніхто не може працювати. Я наважилася. Ну, тобто я насправді запитала, хто конкретно не може зі мною працювати. І після цього я підійшла. Були названі три прізвища. Як потім я зрозуміла, це були перші прізвища, які прийшли в голову, очевидно. І потім я просто підійшла до цих людей і запитала, чи це правда. Принаймні, я отримала дві картини світу. Мені могли збрехати обидві сторони. Але хоча б дві картини світу для себе і для свого власного критичного мислення я отримала. Що це дає? Це дає можливість іти далі, та? Поза цим конфліктом чи поза цією ситуацією, а не повертатися в неї постійно, переживати її постійно, не працювати добре, а думати про свої, от, про ці плітки і так далі.
Угу. От, Тетяна, ви зараз показали дуже дійсно конструктивну модель. Я вам благодарен, тому що дійсно, якщо виникає така ситуація, есть два варианта. Первое, ага, они вот распускают слухи, поэтому я с такими хорошими как бы дружить не буду, да, то есть они кака, я цаца, и вот все хорошо. Другой способ, это когда вы находите общий язык, когда вы подходите к людям, проясняете ситуацию, задаете вопросы, спрашиваете в отношении себя информацию. Это нормальная ситуация в любом рабочем коллективе. Я скажу больше, если вот таких конфликтных ситуаций в коллективе нет, это коллектив чем-то болен, это болото. В нормальной семье должны быть эмоциональные ситуации, сложные ситуации, с которыми мы сталкиваемся. И это дает нам повод для развития, для твоего развития, моего развития одновременно. Хуже всего, когда конфликтных ситуаций нет. Это болото, это сигнал для руководителя, что что-то здесь не так. Есть один очень хороший способ решения таких ситуаций с помощью корпоративной культуры. То есть есть некоторый принцип корпоративной культуры. Никто не имеет права отравлять жизнь окружающим. Точка. Кто за этим должен следить? Руководитель. Если такая информация до него доходит, он вызывает сотрудника и говорит, у меня к тебе просьба, да, я не знаю, это правда или неправда, но у меня к тебе просьба, да, давай сделаем так, чтобы таких ситуаций не было. Хорошо, я тебя уважаю, люблю, как сотрудник, ты мне нравишься. И выполняешь свои обязанности. Спасибо. Все. Одно предупреждение от руководителя, подобной ситуации нет. Если это внесено в корпоративный стандарт, то это является нормой нашей семьи.
Абсолютно. Дякую, Ігор Хлопонін, за коментар. Так само дякую Тетяні Трощинській. І у нас ще один ролик про іншу ситуацію, про інший випадок. І це стосується агресії. Але вона може бути зовсім інакше оформлена. І це агресія, як написала мені наша журналістка, може бути пасивною. Я, чесно кажучи, для мене це трошки дивно, але пасивна агресія, коли людина усвідомлює, що перебуває у токсичному середовищі, і як розпізнати от таку непряму агресію з боку колег. І от приклад такої ситуації підготувала Ярослава Вольвич.
Типовими проявами пасивної агресії на роботі є прокрастинація і саботаж. Це коли ваші колеги відкладають завдання, які ви їм доручили, на потім, або взагалі їх ігнорують.
Алло, привіт. Ми домовлялися здати проект сьогодні вранці. Ти обіцяла виконати свою частину роботи ще вчора. Де вона?
Так, я пригадую. Знаєш, забігалася, але до вечора обіцяю внести правки.
Що ж, доведеться переносити дедлайн на вечір. Чекай.
а увечері ваша колега просто не відповідає на дзвінки і повідомлення.
От дивіться, для мене цей приклад, як і само почалося насправді з підводки. Пасивна агресія і взагалі прокрастинація як різновид пасивної агресії. Для мене це якась терра інкогніта, я про це ніколи не задумувався. Тобто бездіяльність як агресія. Чи, ну, поясніть просто мені, я чесно, я розгублений.
Я почну з класичного прикладу, наведеного в книжці Ісхака Адізеса, відомого фахівця з менеджменту. На прикладі однієї невеликої взуттєвої фабрики, якій він допомагав, керівництво цієї фабрики відчуло, що щось іде не так. Та? І коли вони його запросили, він спочатку робив таку діагностику, що відбувається на цій взуттєвій фабриці. І от остання людина на конвеєрі, яка вкладає взуття в коробочку, він звернув увагу, що в одну коробочку йде два правих, а в іншу коробочку йде два лівих. І коли він черевики, та і коли він запитав у цієї останньої людини в ланочці конвеєра, навіщо ви це робите? Він відповів, тому що я їх ненавиджу, показавши нагору на керівництво. Оце є абсолютно яскравий типовий приклад пасивної агресії. Байдужості, очевидно, але вже не байдужості. Та слово байдужість тут, напевно, не підходить, бо байдужість трошки інакше виглядає. А тут, коли ми реально на оцій першій лінії, коли наша продукція, припустимо, якщо це компанія, йде до клієнта, просто шкодимо репутації компанії, та тому що, отримавши там два правих чи два лівих черевики, ми можемо собі уявити, що відчуває, припустимо, клієнт. І це, звичайно, прекрасна, така прекрасна метафора, яка показує, коли насправді в компанії щось не гаразд. З якихось причин люди не готові з неї піти. Комусь до пенсії допрацювати, комусь влаштовує зарплата, бо там субота-неділя на дачу, там відсидів з понеділка по п'ятницю, а там на дачі квіточки посадив і все дуже добре. Та? Хтось думає, та де я іншу роботу знайду, або просто готовий, от ваша, Ігор, метафора про болото. Та? Просто мені так в болоті добре, і зарплата капає, і ще щось. Тисяча інших причин може бути, яких завгодно, чому люди не міняють, припустимо, цієї роботи, але вони на ній і не працюють. Я не знаю, Кирило, чи ви погоджуєте, що це може бути. Та чи пояснила
може,
я?
Може, пояснила, абсолютно. Ну, а як з цим боротися взагалі? Як що робити?
Да. Ну от, якщо говорити о пасивній агресії, обіда. Обіда – це пасивна агресія. То есть, если я обижаюсь на другого человека, соответственно, я не могу ему что-то высказать, как-то проявить эту агрессию, крикнуть на него в конце концов. Да? То есть крик — это активная агрессия. А, скажем так, обида, когда я хожу, дуюсь и не смотрю ему в глаза, то это называется пассивная агрессия. Тут есть один очень важный момент. В ролике, который вы сейчас прочитали, там очень четко сказана причина всего этого. Обратите внимание, тот сотрудник, второй, он обращается к своему сотруднику, говорит, придется отложить проект, сроки его сдачи. То есть между строк, если читать этот конфликт, виноват в том, что ничего не будет сделано именно ты. Вот эта попытка сделать другого человека виноватым, она и является конфликтогенным фактором. То есть нам не нужно сделать человека виноватым. Наша задача сделать его партнером в этих отношениях. А поэтому чаще всего такие ситуации возникают, когда один начинает с позиции родителя относиться к другому. Вот то, что говорили вы. Да. Да, через позицию родитель, взрослый ребенок. Что значит родительская позиция? Ты обещал сегодня сдать к 15:00, а сейчас уже 17:00, проект еще не готов. Подожди, а какое ты имеешь право с такой интонацией к другому человеку обращаться? Будь добр, по-человечески обратись с улыбкой, и тебя поймут, и саботажа и обиды в твой адрес не будет. Это нормальная культура коммуникации. Если люди существуют в компании, и у них есть правильное понимание, как нужно друг к другу относиться, как нужно решать подобные ситуации, подобные кейсы, тогда не будет таких ситуаций. Второй момент решения этой ситуации. Вот есть три вида борьбы, да, вот по Тарасову, если вы помните. Есть борьба за прошлое, настоящее и будущее. Самый бесполезный вид борьбы — за прошлое, потому что прошлое изменить нельзя. Поэтому, когда мы другому человеку говорим, а помнишь, ты не вовремя сдал отчет, да, или еще что-нибудь. Это борьба за прошлое. Вы делаете человека виноватым. Человек, естественно, будет всегда сопротивляться такой коммуникации. Что нужно сделать? Договариваться о будущем. Смотри, на следующий раз мы столкнемся с этой ситуацией. Можем ли мы с тобой сейчас проговорить все варианты форс-мажорных обстоятельств, которые могут быть? По той простой причине, что я не успеваю вовремя, и в этом случае мне придется, да, то есть нам проект придется сдать не вовремя. Второй вариант. Вы говорите сотруднику, Николай, меня не устраивает эта ситуация, что мы проект делаем некачественно. Я предлагаю подойти к руководству и эту ситуацию решить. Возможно, ты перегружен работой. Такое тоже может быть. Давай мы определим приоритеты для того, чтобы мы выполняли этот проект на отлично, потому что я в этом заинтересован больше всего. Уверен, что ты в первую очередь больше, чем я.
Геніально. Ігор Хлопонін, дуже вам вдячний. І давайте ми послухаємо ще один невеличкий ролик. Насправді це останній ролик. І він такий простенький. Як співробітниками маніпулюють їхні керівники? Інколи ми просто не розуміємо, що про нас та нашу роботу думає бос. А є ситуації, коли людину просто цькують, зневажають її здобутки, професійні здобутки. І от ми підготували такий ролик.
Бос ставиться до вас неприхильно, незадоволений вашою роботою, але уникає про це говорити відкрито. Керівник не аналізує і не коментує ваші результати і досягнення, ігнорує вас. Вам важко зрозуміти, що він насправді думає про вашу роботу, але ви бачите його незадоволене обличчя щоразу, коли звертаєтеся до нього. При спробі з'ясувати, що відбувається, ви чуєте неадекватні зауваження, які не стосуються безпосередньо ваших посадових обов'язків. Це пасивна агресія. Інша ситуація, коли ваш бос підвищує на вас голос, кричить на вас у присутності ваших колег, принижує вашу гідність. Це активна вербальна агресія.
Ну, от бачите, обійшлося без постановки цього разу. А от у вас в житті були ситуації, коли вами маніпулювали керівники?
Ну, звісно, я думаю, що в будь-якому чоловіку такий опит є.
А які це були? От можете пригадати?
Ну, наприклад, у мене, коли я працював на кафедрі психології, у мене от завкафедрою був такий конфлікт внутрішній. Я точно знаю, подобні ситуації мають віртуальну, негативну восприятие другого чоловіка. Якщо ми попросимо, наприклад, от два чоловіка знаходяться в конфлікті. Для мене ця ситуація парадоксальна, яку ви говорите. Руководитель заінтересован в тому, щоб сотрудник в першу чергу був ефективен. І если он каждый раз делает недовольное лицо, то, естественно, он демотивирует сотрудника. Зачем он это делает? Он прежде всего вредит себе. Поэтому эта ситуация иррациональная. А в любой иррациональной ситуации нужно искать подтексты бессознательного, восприятия этого человека, детские обиды, какие-то еще вот теневые вещи, которые существуют у каждого человека. И когда они разрешаются, то, как правило, таких ситуаций можно легко избежать. Плюс, опять-таки, хорошие, нормальные переговоры. Николай Петрович, вы мой руководитель. Вы мне выплачиваете зарплату. Вы кормите, и ваша компания, да, вы кормите, по большому счету, мою семью. Я вам безмерно за это благодарю. Мы не всегда с вами находим общий язык. Но то, что вы мой руководитель, я вам благодарен. У меня к вам просьба. Да, в отношении меня. Могли бы вы, ну, скажем так, не повышать голос, потому что это меня демотивирует, и после этого я не могу положительно выполнять свою работу. Все, при нормальных мозгах руководителя он понимает, что он делает. И в этой ситуации эта ситуация решает, потому что она иррациональна на 100%. Тетяна, как вы думаете?
Я абсолютно з вами згодна. Більше того, доведено науково про те, що у мозку вмикаються захисні механізми, коли нас викликає начальник на килим. Та? Ми почуваємо себе в тій ситуації небезпеки, там, я не знаю, коли гудуть сирени, нападають вовки, вилазять із лісу дикі ведмеді і так далі. Що б ми не хотіли з собою робити, а ця ситуація доволі часто відбувається. І я думаю, що всі керівники, які хочуть розвиватися, вони би мали, напевно, про це знати. А якщо вони про це не знають, то от ми їм уже і повідомили. Тому не завжди, наприклад, ефективно провадити подібні переговори в кабінетах начальника. Це якщо вже говорити про технологію. З обох боків. Та? Інколи можна спробувати підійти в більш неформальній обстановці. Спробувати десь підійти під кабінетом, чи в коридорі, чи запитати, коли у керівника буде час для того, щоб про це проговорити. З мого досвіду, величезна кількість проблем вирішується на рівні поговорити. Та? На рівні розмови. Просто в дуже великих офісах, де всі сидять за комп'ютерами, можна приблизно порахувати, там скільки часу люди проводять за комп'ютерами. І от що каже мій досвід так само каже, що чати, листи, корпоративна пошта не вирішують конфліктів і ніколи їх не вирішать. Доки ми не виліземо з-за екранів і не почнемо говорити нормально, от так, як ми говоримо зараз із вами, маса конфліктів вирішена ніколи не буде, тому що доручення, які даються десь віртуально, вони досить часто не виконуються, саботуються, отак як ми говорили і так далі, тому що є конфлікт. І нікому це доручення не цікаве, і цей комп'ютер, за яким ми ховаємося, і віртуальне доручення, це спосіб заховатися від цього конфлікту і не виконати його. Так? Це дуже от, абсолютно така важлива річ.
Дякую, Тетяна. Дивіться, ми підійшли до цікавої такої речі. особисте спілкування і спілкування в електронних засобах масової, не масової, просто електронних засобах комунікації, тобто там через спеціальні чати на роботі дуже часто, через соціальні мережі, через електронну пошту. Наскільки от вони унеможливлюють або сприяють маніпуляціям на роботі?
Ну, думаю, что несомненно. Несомненно, есть такая ситуация, понимаете? Я думаю, что каждый руководитель периодически должен просматривать эти чаты и ловить там атмосферу, ради чего люди общаются в этих чатах. Какую внутреннюю потребность они общения в этих чатах удовлетворяют? Потому что человек, ну, классик, да, классик сказал, человек пальцем не пошевельнет, пока не удовлетворяется хотя бы какая-то его потребность. Нужно понимать, ради чего, ради каких внутренних потребностей эти чаты чітко реалізовується.
Ну, є там корпоративна пошта часто, знаєте, люди там листуються.
Ну, прекрасно, да. Там є завжди оттінок, понимаєте? От є строка, а є междустрочие. Я думаю, що хороший руководитель должен читати междустрочие. Емоції, отношения, потребность показати, що я лучший. Это значит, человека не хвалят, если он через чат пытается показать, какой он молодец, какой он грамотный. То есть, если бы мы увидели какой-нибудь пример какого-нибудь чата, то мы бы увидели лист, скажем так, слова и то, что называется междустрочие. Вот нужно уметь читать междустрочие этих чатов, понимать, ради чего они пишутся. Это раз. Я считаю, что хороший руководитель раз в месяц хотя бы со своим сотрудником должен просто выходить пить чай куда-нибудь в кафе и просто спрашивать, как у тебя дела? Вообще, как семья? Как... В этом случае вы не представляете, какую информацию может руководитель почерпнуть для себя, если вот так периодически вытаскивать сотрудников куда-нибудь в неформальное место для того, чтобы там какие-то моменты проговорить.
Йдеться не про п'яні вечірки і корпоративи, йдеться про... Я чомусь про це кажу ще окремо, тому що доволі часто в багатьох офісах цими не зовсім тверезими корпоративами заміняють нормальне спілкування. Та це мова йде не про те. Мова йде про те, щоб знати, чому співробітники думають так, а не інакше, роблять так, а не інакше. Та? Тому що в них може бути купа внутрішніх причин.
Дякую. Ми вже, наша програма добігає кінця. У нас є традиційна частина кожної програми про маніпуляції в цьому циклі. Наші експерти дають поради, як не дати собою маніпулювати на роботі. От ваші принципи, правила, які ви встановили для себе, якими ви можете поділитися з нашою аудиторією?
Ну, перший принцип, наприклад, для мене, я почну зараз дуже коротко. Коли мною маніпулюють, я це усвідомлюю. Тобто, дуже важливий принцип – це самоусвідомлення, він загалом, в принципі, дуже важливий. І доволі часто, якщо ми трошки попрацюємо з собою, поговоримо з собою, то багато з нас дійде до того, що інколи ми ведемося, та, вживу цей термін, на маніпуляції, тому що нам зараз вигідно і по дорозі з цим місцем, з цією роботою, з цим керівником, з якихось своїх причин. Головне не загратися в це. Та? Не загратися в тому сенсі, щоб це не почало руйнувати нашу особистість. Як тільки це починає руйнувати нашу особистість, як тільки ми прокидаємося вранці і кажемо, Боже, яка я нещасна, я не хочу йти на цю роботу, я ніколи на неї не хочу, а тоді я собі кажу, але ж у мене діти, кредити, машини і так далі. Та? І тут завжди треба співміряти, що у мене там переважить, кредити, машини, діти, чи ця нещасність, яку бачать і діти, і яка не дає можливості, можливо, виплачувати кредити і так далі. І так далі. Це є дуже важливий момент. Ще один важливий момент – наважитися на правду. Завжди треба намагатися наважитися на правду. Якщо ця розмова не вдалася один раз, це не означає, що вона не вдасться другий раз. Це не має бути бар'єром. Якщо не вдалася з однією людиною, це не значить, що вона не вдасться з іншою людиною. Тому що всі люди абсолютно різні, перебувають в різних обставинах, настроях, станах, бекграундах, досвідах, що там завгодно з нами ще відбувається. Так? І якщо нам дискомфортно, дискомфорт це й не потрібно терпіти. Треба спробувати подолати цю історію розмовою. Пам'ятаючи про одну річ, пам'ятаючи, що у нас є своя картина світу, у нашого співрозмовника є свій погляд і своя картина світу, і бути відкритим до цієї картини світу і до можливості її почути. Тому що ми досить часто приходимо до когось поговорити, будь-то керівник чи підлеглий, для того, щоб повтирати йому щось і сказати, як я думаю насправді. Та? А розмова з оцією ситуацією втирання, вона не буває ефективна. Ефективний лише діалог, коли обидві сторони мають право висловити свою думку і бути почутим.
Тобто три поради від Тетяни. Перша порада – самому усвідомлювати чи самій. Друга порада – виносити це на обговорення.
Бути готовим намагатись до правдивої розмови і бути відкритим почути іншу точку зору.
Так. Ігор Хлопонін.
Сам вопрос как-то вот для меня звучит, давайте вдумаемся, как не давать манипулировать другим людям? Это все равно, что как не дать дуть ветру, как не разрешить идти дождю, да, как не светить солнцу? У Тарасова гениальная фраза, он говорил, дорога, лежащая в поле, управляет путником, путник управляет повозкой, камень, который лежит на дороге, управляет колесом, кошка управляет собакой, собака управляет кошкой, мы живем в мире, где каждый управляет каждым. Управлять не стыдно. Стыдно не управлять. То есть, с моей точки зрения, нужно нормально относиться, что люди — это манипуляторы. Женщины иногда могут сплетничать, мужчины иногда могут тоже как-то повести себя неправильно.
Тоже сплетничать?
Да, прекрасно. У Перлса есть гениальная фраза «Я пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям». Ты пришел в этот мир не для того, чтобы соответствовать моим ожиданиям. Я есть я, ты есть я. Ты есть ты. Если мы с тобой встретимся, договоримся, прекрасно. Не договоримся, очень жаль. Первое главное, без претензий относиться к людям. Без претензий. Без родительской позиции того, что говорите вы, Татьяна. Без того, что я знаю правду, а все остальные правду не знают. Вот попытка, это первое. Вторая ситуация. Я считаю, что если мы каждый раз при возникновении манипуляции будем думать, а что нужно сделать? Почему человек так думает? Почему такое происходит? А почему он это делает? Не сразу ярлык, что он плохой, он там очень негативно, да, а просто разобраться, почему он пришел к такому выводу. Подойдите к сотруднику, скажите, вот можно было поступить так, но ты поступил так, я думаю, что это целесообразно, я хотел бы узнать твое мнение. Все, да, то есть второй, наверное, вопрос, это просто с интересом ребенка наблюдать за манипуляциями. Когда вы с интересом ребенка наблюдаете и распаковываете их, вы увидите, что вы перестаете на них реагировать таким образом. Третья, может быть, рекомендация. Есть, я притчу маленькую, короткую расскажу, да? Да, очень короткую. Царю приснился сон, что у него выпали три все зубы. Он пригласил трех мудрецов. Первый мудрец сказал, «Ваше Величество, плохой сон, скоро умрут ваши близкие». Второй сказал, «Ваше Величество, это очень хороший сон, потому что, а это говорит о том, что вы будете жить очень долго». Он одного казнил, другого наградил. И тогда вмешался третий и сказал, «А вы несправедливы, Ваше Величество, ведь они сказали одно и то же», на что царь ответил, «Это так, не важно, что ты говоришь, а важно, как ты говоришь».
Дякую. Дякую Ігорю Хлопоніну, дякую Тетяні Трушінській. Тетяна Трушінська не тільки експерт, але і редактор цієї програми. Ми їй вдячні подвійно.
Спасибо,
Тетяна. І я хочу нагадати, що цю програму підготував звукорежисер Дмитро Сміян. І нам також допомагали цю програму видавати Анастасія Вольвач, яка готувала ці чудові матеріали. І Едуард Скрипник вів відеотрансляцію. Я лише хочу сказати, що наш наступний прямий ефір ми вам підготуємо 19 липня, уже в 10-й годині, як завжди. Ми будемо говорити про інформаційні війни і протидію тролінгу. І Міріам Драгіна уже тоді знову буде зі мною, з Кирилом Лукеренком. Тому я сподіваюся, що ми з вами зустрінемося. А тим, хто сумує за нашими програмами, ви можете їх слухати на нашому сайті громадськирадіо.орг.
Програма «Маніпулятори» на Громадському радіо.